havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 14-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Afg'onistondagi masjidda ro'y bergan portlashda 10 kishi jarohat oldi. Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti Azimjon Asqarovning ozod etilishini talab qilmoqda. O'zbekistonliklarga issiqda kamroq ovqat yeyish va salqin dush tavsiya qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lishi sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantirmoqda. 12-19 iyul kunlari mamlakat bo'ylab havo harorati kunduzi +44 darajaga chiqishi kutilayotgani bois, kunning issiq soatlarida salqinda bo'lish, yengil kiyinish, quyosh ko'zoynaklari va bosh kiyimdan foydalanish, uyda derazalarni yopib salqin dush qabul qilish tavsiya qilinadi. Xabarlarda. Bundan tashqari, jismoniy mashqlarni cheklash, ko'proq suyuqlik va mevalarni iste'mol qilish, ortiqcha ovqat yeyishdan tiyilish va yuqori kaloriyali oziq-ovqatlarni yemaslik ham tavsiya etiladi vazirlik yo'llayotgan qisqa xabarlarda. O'zbekistonda so'nggi bir necha hafta davomida favqulodda issiq havo saqlanib qolmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, ba'zi mintaqalarda harorat 50 darajadan oshib ketgan. Afg'oniston shimolida masjid ichida ro'y bergan portlash natijasida 10 kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati rasmiylarining bildirishicha, bomba 13 iyul kuni Pulixumri shahridagi masjidda namozxonlar iftorlikka hozirlik ko'rayotgan paytda portlagan. Viloyat politsiyasi rahbari Abduljabbor Purdeli portlovchi modda masjid binosi ichiga o'rnatilgan bo'lganini bildirdi. Voqea uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgan yo'q. Dushanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida yo'l chetiga o'rnatilgan 2 bomba birin-ketin portlagani, voqeada jabr ko'rganlar yo'qligi xabar qilinmoqda. 12-iyul kuni mamlakatdagi AQSh harbiy bazasi yaqinida ro'y bergan xudkush portlashi 33 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Qirg'izistonda mahalliy inson huquqlari tashkiloti yana bir bor o'sh voqealardan so'ng bir umrga qamalgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni ozod etish talabi bilan chiqdi. 13-iyul kuni e'lon qilingan bayonotida Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti Asqarovning ishini ko'rib chiqishda adolatsizlik va diskriminatsiyaga yo'l qo'yilganini aytib, sog'lig'i keskin yomonlashgan faolni darhol ozodlikka chiqarishni talab qiladi. Jallobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'izistondagi 2010-yilgi voqealarda militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar Asqarovning aybsiz ekaniga amin bo'lgan holda, qariyb 4 yildan buyon huquq faolining ozod qilinishi uchun harakat qilib keladilar. Bir dunyo Qirg'iziston, Qilim shami kabi mahalliy inson huquqlari tashkilotlari hamda jazoni ijro etish xizmatining kuzatuvchi kengashi tomonidan mamlakat rahbarlariga huquq faolini ozodlikka chiqarish talabi bilan yuborilgan xat javobsiz qolmoqda. Islomiy davlat ekstremist guruhi 13-iyul kuni jangari harakatning Afg'onistondagi yetakchisiga nisbat berilgan audio yozuvni e'lon qilib, bu shaxsning 3 kun avval AQSh havo hujumida halok bo'lganiga doir xabarni inkor qildi. Hofiz Saidga doir ekani iddao qilinayotgan audio yozuv Afg'oniston razvedka xizmati uning o'ldirilgani to'g'risida bildirishi ortidan Islomiy davlatga aloqador veb-saytda e'lon qilindi. Audio yozuvning haqiqiyligi hozircha tasdiqlangani yo'q. Asli pokistonlik Said Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyati Achin tumanida 10-iyul kuni o'ldirilgani xabar qilingan edi. Tolibon harakatining sobiq vakili 2014-yilda Islomiy davlat guruhiga bay'at keltirgan. AQSh tomonidan pilotsiz uchqichlar yordamida amalga oshirilayotgan hujumlarda Islomiy davlat yetakchilari nishonga olinish natijasida o'tgan hafta davomida ayni mintaqada ekstremist guruhning boshqa 3 yetakchisi, jumladan Shahidulloh Shahid va Gulzamon o'ldirilgan edi. So'nggi 2 oy ichida Islomiy davlat jangarlari Nangarxor viloyatining bir nechta tumanida Afg'onistonda Tolibon harakati bilan jangarlarga kirishgan. Yevrohudud davlatlari Gretsiyani iqtisodiy inqirozdan qutqarish bo'yicha navbatdagi reja borasida kelishib olishdi. Muvaffaqiyat muvaqqat qutqaruv rejasi Gretsiyaning Yevrohududdan chiqishi xatarini bartaraf qildi. Aziz Sinoz, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
If Efirde Azadlık Radyosu, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun bizni qattiq tanqid qilmaysizlar degan umiddamiz, chunki futbol bo'yicha ikki bulog'on o'tiribdi deb ayta olmaymiz, Zamira.
Assalomu alaykum. Mutlaqo yo'q. Alisher ham, Kamina ham, demak, futbol bo'yicha mutaxassislikni iddao qilish fikridan yiroqmiz. O'zi umuman umrimda futbol stadioniga kirib futbol ko'rmagan odamman. Tomosha ham qilmayman. Alisher, siz
ham qizil kartochka ko'rsatib yuboramiz bu gapingiz uchun.
Dala nimadan maydondan chiqarib yuborishadi.
Xo'sh, har qalay, bugun ko'proq tinglovchilardan eshitsak, ha, bo'lmasa.
Mutlaqo, demak, bugun o'zbek futboli, unda ro'y bergan ayrim kadrlar o'zgarishi munosabati bilan o'zbek futbolining bugungi ahvoli, uni kutayotgan istiqbol haqida gaplashmoqchimiz. Demak, mavzuimiz Samvel Babayan va adashmasam Dayan Jurjevichlar o'zbek milliy futbolini ko'tara oladimi degan oddiy savol atrofida gaplashmoqchimiz. Bu savolni, demak, muhokama mavzui qilib tanlashimizga esa yunoy oxirida O'zbekiston futbol federatsiyasining Mirjalol Qosimov o'rniga paxtakor bosh murabbiysi bo'lib kelgan Samvel Babayanni O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlagani, 9-iyul kuni esa ayni shu federatsiya tomonidan Samvel Babayanning asosiy xorijiy yordamchisi qilib serbiyalik Jurjevichning olib kelinishi va, demak, ish boshlagani sabab bo'ldi. Ana shu munosabat bilan ikki murabbiy o'zbek milliy terma jamoasida nimalarni o'zgartira oladi, umuman o'zi bir narsani o'zgartira oladimi degan savol atrofida gaplashmoqchimiz. Zotan ijtimoiy tarmoqlardan, oddiy gap so'zlardan ayon bo'lishicha o'zbekistonliklar keng muhokama qiladigan Alisher va qaysidir ma'noda muhokama uchun maydon mavjud, xavfsiz bir maydon mavjud mavzu bu futbol mavzui va umid qilamiz.
Biz bu mavzuni xavfli chiziqlariga o'tish niyatidamiz, har qalay ozgina bo'lsa ham. Bizni dasturga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, siz ham Ozod Ovoz, Ozodlik Online, Ozod Skype, Skype manzillarini hammangiz bilasiz. Hozirdanoq qo'ng'iroq qiling. Futbol 45 minut davom etib, undan keyin hamma yig'isig'ilar qanchalik bekor bo'lsa, Ozodlik radiosini onlayn dastur 1 soat davom etadi. Undan keyin hech qanday foydasi yo'q gapirishni. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Yana eslataman, demak, bizni Facebook'da, YouTube portalimizda jonli nafaqat eshitishingiz, balki ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, kompyuteringizda mobil ilovalar, Android, iPhone, iPad qurilmalarida bemalol jonli eshitishingiz mumkin. Eshitolmasangiz, yozing, yordam beramiz kelajakda. WhatsApp guruhidagi birodarlarimizga ham mana shu dasturimizda ishtirok etishni so'rab taklif yuborganman. Marhamat, Skype orqali chiqing yoki telefon nomeringizni WhatsApp orqali tashlasangiz dastur davomida bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat, boshladik. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va o'zbek futboli, uni kutayotgan istiqbol haqidagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Suhbatimizni, demak, qassob so'ysa ham, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degandek, bir sport sharhlovchisi va futbolchi do'stimizdan boshlamoqchimiz. Demak, suhbatimizni Toshkentdan sport jurnalisti Boburjon boshlab beradi. Assalomu alaykum, Bobur.
Assalomu alaykum.
Rahmat suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Bobur, mana shu Samvel Babayan va adashmasam Deyan Jurjevichlarning Jurjevichlarning O'zbekiston milliy terma jamoasiga, demak, bosh bo'lishlari va ularga yuklatilgan vazifalar to'g'risida gaplashmoqchimiz. Avvalambor mana shu tayinlashlarga munosabatingizni eshitsak, Bobur. Marhamat.
Boya suhbatingizga biroz quloq soldim. Aytib o'tdinglarki, qanaqa o'zgarishlar kutyapti o'zbek futbolini. Har narsa o'zgaruvchan, doim o'zgarib boradi. Kim tayinlanishidan qat'iy nazar, o'zbek futboli ham o'zgarib boradi. 2010-yilda Mirjalol Qosimov birinchi marta terma jamoa ruliga tayinlanganda ham o'zgarish bo'ldi, ya'ni jahon chempionatiga chiqa olmadik. Undan keyingi yana 2 marta imkoniyat berildi. Mirjalol Qosimov 2014-yilda va mana 2018-yilda saralash bosqichini dastlabki turdayoq yomon natija ko'rsatdi. 2014-yilda terma jamoani olib chiqa olmadi jahon chempionatiga. Aytmoqchimanki, orada Abramov ishladi, Rauf Inileyev ishladi. Mirjalol Qosimov davrida biz statistika jihatidan bo'lmasa ham ko'p jihatdan eng yomon natijalarga erishdik va yaxshi o'ynab turgan terma jamoani yomon tomonga o'zgartirdi.
Demak, Bobur, demak trener yaxshini yomonga o'zgartira olar ekan. Demak, siz bu vaziyat uchun asosiy mas'uliyat Mirjalol Qosimovda degan fikrdasiz shamamda?
Albatta, murabbiy bu go'yoki bir oiladagi otadek gap. Ota hamma narsani nazorat qilganidek, ota ro'zg'orini ta'minlagani va o'sha oilaga mas'ul bo'lganidek, terma jamoa ham xuddi bir oiladek va bosh murabbiy eng asosiy javobgar hisoblanadi. Eng asosiy va birinchi raqamli.
Xo'p, mana Mirjalol yaxshini yomonga o'zgartiribdi. Yangi kelganlarni yomonni yaxshiga o'zgartirishiga qanchalik umid qilsak bo'ladi?
Qo'shimcha qilishim kerakki, Mirjalol Qosimov o'yin borasida yomon natijalarga erishdi, lekin natija borasida agar qaraydigan bo'lsak, birmuncha statistikasi yaxshiroqqa ham o'xshab ko'rinadi. Umuman olganda, biror bir odam yoki biror bir ishni mutlaq yomon yoki mutlaq yaxshi deb bo'lmaydi, tanganing ikki tomoni bor. Endi Samvel Babayanga o'tadigan bo'lsak, avvalambor bu mutaxassis tayinlanishi ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi-ku, lekin qanaqa kutilmagan, bir boshqacha kutilmagan bo'ldi. Chunki men o'zim ham keyin ba'zi muxlislardan eshitardim, ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'sha futbol saytlaridagi kommentariyalarda yozishardiki, kesatib yoki hazil qilib, bo'ldi ushbu mutaxassisni terma jamoaga tayinlayverish kerak deb o'tgan yillar ham gap chiqardi. Albatta, bu gaplarni jiddiy olmasdi hech kim, ora-sira yangrab qolardi. Birdan mana shu tayinlanuv bo'lgandan keyin o'sha gaplarni gapirganlar ham xuddi bir oldindan ko'ra bilgandek, hatto o'shalar ham hayratda qolishdi. Babayan O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi tayinlanishi mumkinligini hamma bilardi-yu, lekin bu darajada tez va bunaqa qarorga hech kim tayyor emas ekan.
Xuddi o'zichi Babayanning o'zi shunaqa lavozimga, shunaqa darajaga olib kelishga tayyor odammi?
Men agar Babayan tomonidan turib qara olmayman-ku, lekin harakat qilib ko'raman. Bu odam oddiy bir klubdagi yordamchilik vazifasidan boshlagan futboldagi faoliyatini tasavvur qiling. Xuddi bir Jose Mourinho'dek tarjimonlikdan boshlagandek gap. Yo, undan ham pastroq deylik. Palitadel, Do'stlik, Paxtakor, Navbahor sistemalarida ishlab, yordamchi, menejer, murabbiy yordamchisi, turli xo'jalik ishlarini yurituvchi va hokazolikdan klub vitse-prezidenti va klub bosh murabbiyi, klub menejeri darajasiga yetib kelgan odam. Ya'ni O'zbekistondagi eng mashhur, eng titulga boy, sovrinlarga boy, eng yaxshi klubni boshqaruvchisi sifatida shu darajagacha o'sib keldi. Bu go'yoki bir agar mengzash lozim bo'lsa, oddiy bozorda arava tortib yurgan yigit biror bir katta odamlarning taqdirini hal qiladigan idorani boshlig'iga aylandi degandek gap.
Endi,
ya'ni o'z harakati bilan shunga erishdi. Endi aytmoqchimanki, bu odam tashkilotchilik jihatidan biror bir ishni yo'lga qo'yish, oldi sotdi, bir xo'jalikni ta'minlash, 5-6 odam boshini qovushtirish, biror firmani yuritish mubolag'a qilib aytgandagi, mana shunaqa tashkilotchilik jihatidan bu odam O'zbekiston futbolida tengi yo'q. O'zbek futbolida oliyligida.
Lekin bugun o'zbek futbolga shunaqa xo'jalik ishlar yurituvchi menejer kerakmi yoki bir strategiya, taktikaga bir jiddiy o'zgartirish olib kiradigan bir haqiqiy murabbiy kerakmi? Professional.
Shunda. Bu odam, men endigina boshladim ta'rifini, bu odam faqatgina xo'jalik yurituvchi demoqchi emas. Men xo'jalik yurituvchi bu juda ham jon atama bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu menejment va menejer deylik. Lekin u murabbiylik sohasida ham va futbolni tushunish sohasida ham o'tgan yil o'zini ko'rsatdi. Ya'ni yosh tarkibi 70-80% ga almashtirilgan, yangilangan Paxtakor futbol klubini 19-20-21 yoshli yigitlar bilan boshqa chempionlikka kuchli ambitsiyalari bor, juda katta pul tashagan boshqa klublardan o'tkaza olib chempion qila oldi. Ya'ni bir yilda. To'g'ri, undan oldin Samvel Babayan klubda yordamchi murabbiy yoki vitse-prezident bo'lib ishlardi, lekin u shunchaki ishlamasdi. Murabbiylarga yordamchi bo'lardi, kerak bo'lsa o'zi murabbiy bo'lardi, murabbiy o'rnida ishlardi va doim murabbiylar bilan maslahatlashib, nechta murabbiy ketib ketgan bo'lsa, hammasidan o'rganardi. Albatta uni kamchiliklari ham bo'lardi. Bu shaxsni juda ham ko'p odamlar yoqtirmaydi. Kamchiliksiz inson yo'q, minuslari juda ham ko'p. Lekin shu bilan birga u bir yildayoq jamoani, yosh jamoani chempion qila olgan murabbiy. Ana murabbiyligini shu jihatdan olib kelsak bo'ladi.
Bobur, demak siz umuman olganda optimistik yondashyapsiz mana shu tayinlovlarga, shundaymi? Umuman ishonyapsiz mana shu hamma narsa yaxshi bo'lib ketishi bilan birga.
Yo'q, agar ochig'ini aytadigan bo'lsam, men hozir ishonchim ham unchalik emas, chunki mana Mirjo Qosimov davrida bir necha marta odamning og'zi kuydi. Shuning uchun oxirgi paytda o'zbek futbol muxlislari, nafaqat men, balki futbol muxlislari ham ishonchdan ko'ra umidi ko'proq.
Endi Bobur, jaydari qilib aytadigan bo'lsam, xo'p, mana deylik Samvel Babayan yo olib kelgan Jurjevichlar oshpaz deylik, masalan, osh qiladigan, shu osh qanaqa bo'lishi masalliqqa ham bog'liq. Masalligimiz qanaqa? Kim bilan o'ynaydi? Kim o'ynatadi bular?
Avvalambor hozir Jurjevich shaxsiga biroz to'xtalib o'tish xohlardim.
To'xtaling, biz masalan bilmaymiz hech narsa odam haqida.
Paxtakor sistemasida ishlagan bosh murabbiy bo'lib, Dejan Jurjevich serbiyalik juda yaxshi mutaxassis. Shu mutaxassis Paxtakorga kelganida ko'pchilik mensimaganda va hatto orqa varaqdan eshitganman, ba'zi futbolchilar ham mensimagan, kim bo'lardi bu, mashg'ulot qanaqa bo'lardi deb. Lekin 2 hafta o'tar o'tmas o'sha mensimagan futbolchilar, hatto o'sha klubdagi qo'shtirnoq ishidagi qariya futbolchilar ham o'sha sistemani ushlab turadigan oilani boshladigimiz razvalkada o'z o'rniga, o'z so'ziga ega bo'lgan futbolchilar ham hayron qolishgan va o'sha murabbiyni hurmat qila boshlashgan. Dejan Jurjevichni aytarli unaqa natija ko'rsatgan deya olmaymiz, chunki qisqa vaqt davomida ishlagan va qanaqadir bir bizga noma'lum sabablarga ko'ra yana Serbiyaga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Juda kuchli mutaxassis deyishadi va Samvel Babayan bilan aynan ishlagani uchun ham Babayan mana shu mutaxassisni chaqirtirdi. Demak, shunga ishonadi. O'shanda Dejan Jurjevich qo'l ostida aniq ismda ko'pchilik o'smirlar, yosh yigitlar Paxtakordagi zaxirada o'tirgan, undan oldin zaxirada o'tirgan yigitlarga imkon bera boshlagan Dejan Jurjevich. Ya'ni o'sha Temur Hakimov, Abbos Maqsadaliyev, Alisher Azizov, Murod Xolmuhammedov va yana bir qator, hozir hamma familiyali esimda yo'q, aynan Dejan Jurjevich o'sha yigitlarni jangovar ruhda tarbiyalashni boshlagandi. Afsuski, uni Paxtakordagi ishi qisqa bo'ldi va u ketishga majbur bo'ldi. Mana hozir chaqirildi va men bu mutaxassisdan juda ham ko'p narsani kutaman, umid qilaman. Bu mutaxassis bunga baribir har qanaqa holatda ham Yevropacha fikrlash va Yevropacha muhit bu. Boshqa odam boshqa mentaliteti bilan futbolimizga kirib kelib zarar yetkazmasligiga, kam deganda zarar yetkazmasligiga men umid qilaman.
Rahmat Bobur, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Bu Ozodlik Online, demak o'zbek futbolini Samvel Babayan va Dejan Jurjevichlar ko'tara oladimi? Jahon chempionati, Osiyo chempionatida o'zbek futbolchilari muxlislar kutayotgan darajada o'yin va natijaga erisha oladimi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi bugungi suhbatimiz ishtirokchisi O'zbekiston o'sha yoshlar o'rtasidagi futbol klublarida o'ynagan vodiylik futbolchi do'stimiz Ali. Assalomu alaykum Ali.
Va alaykum assalom. Ofizon, yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat. Mana ayting endi, mana shu Babayan, Jurjevichlarni siz shaxsanmi yo bilvositami taniysizmi? Ularni mana sizga trener sifatida sizni nazaringizdagi o'rni, darajasi qanaqa?
Endi Jurjevich to'g'risi men o'zim ko'rmaganman, eshitganman uni ta'rifini, yaxshi deyishadi, lekin Samvel Babayanni o'zim 2-3 marta ko'rganman mashg'ulotlarda. Endi bu Samvel Babayanga kelsa, o'zbek futbolini 100% ayta olmayman, cho'qqiga olib chiqa olmaydi. Bundan ham inqiroz kutsak bo'ladi, xotirjam.
Endi bu odamni shaxsi bilan bog'liqmi yoki umuman o'zbek milliy futbolini bugungi sistemasi, boshqaruv yoki boshqa jihatlar bilan bog'liqmi?
Boshqa. Masalan, hozir Bobur akam aytdilar, u bir yil ichida Paxtakor yoshlarini mana chempion qildi deb, 19 haqiqatda chempion bo'lishdi. Bizning yigitlar chempion bo'lishdi. Endi bitta narsa, futbolda fair play degan narsa bor.
Adolatli halol o'yin.
Halol o'yin. Bu narsaga Paxtakor o'yinchilari men birortasini amal qilganini ko'rmadim to'g'risi. Endi bu mani bitta o'zimning fikrim emas. Masalan, futboldan keyin bizga kelishganda o'shanda Nabixor dedim, qanchadan qancha to'polonlar chiqib keldi bundan.
Nima qiladi? Paxtakor chempionligi demak halol chempionlik emas demoqchimisiz?
Aha, xuddi Juventus chempion deb titul qaytarib olingan, bizda endi qaytarib olinmasa kerak. Hammasi bo'lmas. Biz bilan bo'lgan o'yinda kelishuv ostida bo'lib, shu sotib olingan deydi bizni. Endi sotib olingan o'yin bo'lgan bizda.
Bu narsa kimdan sotib oladi buni? Kim mana Paxtakor chempion bo'ldi deyapti hamma. Mana chempion komandani murabbiysi endi milliy jamoaga bir munosib shaklda tayinlandi deyishyapti. Lekin haqiqatda o'zbek milliy futbolidagi o'zi fair play o'sha halol o'yin masalasi, bu yerda chempionlikni kim belgilaydi? Bu haqda nima bilasiz?
Chempionlik endi mana bilishim bo'yicha Mirbror Usmonov o'zlari hal qilib qo'yadilar. Masalan, bizda biladi. Endi men bilmasligim mumkin, lekin o'sha murabbiylarimiz bilishadi. Kim chempion bo'ladi, kim ikkinchi, kim uchinchi o'rin. Bu narsada endi eng boshida mana bu Samvel Babayan yoki Mirjalol almashtirishdan ko'ra, shu Mirabror Usmonov taktiklar bilan o'zbek futbolidan chetlashtirish kerak edi. Ana o'sha kishining sababi o'zbek futboli faqat inqirozga ketyapti. Endi hozir ko'pchilik aytishi mumkin, masalan, Odil Ahmedov, Server Jeparov. Endi qo'l bilan sanasangiz уже 10 ta qo'lga yetishmaydi, ular tugab qolishadi. Qo'lda sanab chiqqunicha.
Usmonov nimaga ketish kerak? O'zbek futbolida o'zgarish bo'lishi uchun, deyapsiz.
Raqobatni keskin ravishda pasaytirgan inson ana o'sha inson bo'ladi. Raqobatga yo'l qo'yib bermadilar-da bizga. Masalan, raqobat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi.
Demak, Paxtakor doim chempion bo'lish kerak, Bunyodkor ikkinchi bo'lish kerak. Shunaqa bir ro'yxat bormi?
Ro'yxat bor, bu aniq. Endi bizga qanaqa jihatda to'sqinlik bo'lishi mumkin? Mana mana shu kelishilgan o'yinlar. Nabixordan ham masalan o'zim okam bor, radno emas, endi o'zim okamdirdim. Endi sizlar ham tanisanglar kerak. Aleksandr Shadrin degan, endi u kasallik bilan vafot etdi. Ana o'sha ham rosa kutdi terma jamoadan chaqirilishini. 2-3 marta chaqirildi, shu bilan o'sha chaqirilmay qo'ydi. Bu o'yinni ko'rdim, masalan Odil Ahmedovdan kam o'ynagani yo'q.
Demak, yaxshi o'yinchilar qolib, o'zbek milliy terma jamoasiga kimlar o'tadi? Sizni iddaoingiz bo'yicha kimni oladi, masalan, Babayan bo'ladimi yo boshqa Jurjevich bo'ladimi? Ularga nimaga kerak yaxshi o'yinni bilmaydigan yigitlarni milliy jamoaga yig'ishi?
Hozir Paxtakordan 8 ta o'yinchi chaqirildi terma jamoaga. 8 ta bu juda ham ko'pda, masalan, Barselona shunchalik kuchli bo'lgani bilan Ispaniya termasiga 5 ta chaqirilgan, o'sha jahon chempioni bo'lgan vaqtida ham. Yevropa chempion bo'lgan vaqtida. Endi bu 8 ta bitta klubdan bu juda ham ko'pda endi. Masalan, bizda yaxshi-yaxshi klublar bor. Masalan, shu Lokomotiv o'zidan sport shkolasini borib ko'rganman o'zim ko'zim bilan. Qanchadan qancha talantli o'yinchilar bor. Masalan, nomi yo'q ularni. O'zbek futbolida hech kim tanimaydi. Lekin talanti o'sha Odil Ahmedovnikidan yoki Server Jeparovnikidan.
Ularga nimaga yo'l berilmaydi? Oddiy bir mantiqni tushunmayman. Yaxshi o'yinchi bo'lsa kerakmasmi shu milliy jamoaga ham, Babayanga ham, Jurjevichga ham, ertaga masalan musobaqaga borganda o'yin ko'rsatadigan yigitlar kerak emasmi? O'zbekiston ichidagi kimni xohlasa chempion qilar, lekin tashqari bor-ku, ularning niyati hozir jahon chempionatiga chiqish, olimpiya o'yinlariga chiqish. Kim bilan chiqadi unda?
To'g'ri, mana shu narsada avval ularni chaqirishdan oldin qidirish kerak, masalan, talantlilarni borib, masalan, mahalliy futbol uyushtirayotganlar bor. O'shalarni orasida o'tirib, masalan, 1-2 soat vaqt ketsa ketar. Shularni ko'rib, o'yinni qarab, o'shalarni ichidan tanlab chiqsa bo'ladi. Masalan, Sir Alex Ferguson uje talant yig'ish bo'yicha dunyoda tengi yo'q inson. Qanchadan qancha talantli insonlarni topgan. Arsen Wenger uni davomchisi bo'ldi. Shunaqa insonlar yo'q bizda haligi talantlilarni qidiradigan. Endi ularning ishi shkolaga kelgan insonlarni ko'radi, qaraydi. Agar qo'shib qolsa ozgina, keyin otasining cho'ntagiga qaraydi. Shu bilan futbol klubiga uje a'zo bo'ldi.
Ha, demak otasining cho'ntagi bizni belgilaydi. Ali, biz bilan suhbatda qoling imkoningiz bo'lsa. Bu Ozodlik onlayn. O'zbek futbolini ko'tarish uchun nimalar qilish kerak? Mana Samvel Babayan va Dayan Jurjevich degan ikki murabbiy milliy terma jamoa boshqaruvini qo'liga oldi. Ulardan nima kutyapsiz degan savollar atrofida gaplashyapmiz. Suhbatdoshimiz, demak suhbatimizga o'zini Otabek deb atagan tinglovchimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum, Otabek. Alo, assalomu alaykum. Eshitmayapman men.
Yo, uzilib qoldi. Boshqa yana Abdulov degan tinglovchimiz bor. Marhamat.
Assalomu alaykum Abdulov.
Xayrli oqshom Samir opa.
Xayrli oqshom. Futbol o'ynaysizmi? Futbolga qiziqasizmi?
Jahon chempionatiga qiziqaman men albatta. Eng avvalo endi Zenit klubiga balishigman o'zim.
O'zbekistondanchi, O'zbekiston futbolchi, O'zbek futbolchi.
Endi nima deydi? Keling endi kamina tarixchi bo'lganchu, endi tarixdan biroz misol keltirib o'tamizda. Men sizga hammamiz sevib bilgan bilamiz bu kinoni Yor-yor filmini Soyib Xo'jayev yaratgan obrazlari bor. Shu mashinada eshitib boratganda paxtakor yutqizganda nimadir yetishmayapti deb o'ta olib boruvchi aytganda men yetishmayapman degan gaplari bor shu yerda-da. Endi yana tarixga nazar solamizda. Bilsangiz Sharof Rashidov O'zbekiston birinchi kotib sekretari bo'lgan davrda paxtakor bu SSR davrida. SSR davrida eng nima bo'lingan? Endi savol nima bu? Bu maqsaddan nima? Nimaga futbol? Futbol aynan. Chunki o'sha sobiq SSR davrida paxtakor o'yinlar bo'lganda yoshi qari stadionga lim-lim bo'lib borilardi. Hozir futbolchilar yaxshi nima, lekin bu darajada qiziqarli narsa yo'q. Nima sababdan? Bombar. Ikkinchi tomondanki, davlat
tomonidan Hoji aytadi-ku, bizanikilar 2 oy oldindan biladi, 2-1ga yutqizishini.
Cho 10 metr varotani darvozani tevasidan o'tib ketsa ham, ana ozgina qoldi degandek. Endi bu yerda yana birinchi mentalitet bu, ikkinchi o'rinda davlat tomonidan nima deydi, bularni ta'minlash, ya'ni sponsor, investitsiya. Futbol ham bu bir biznes turi, lekin buni nima deydi?
Foydali bizneslardan bittasi, ko'p milliardlar aylanadigan biznes.
Albatta, lekin nimagadir bizni davlatlarda bu narsani sarmoya qilishga unchalik hech kim kirishgan yo'q. Mana Alisher Usmonov, mana o'zi o'zbek, Rossiyadagi milliarder, Arsenal adashmasam, Arsenal klubini qancha bir 35%mi, 40% aksiya paketi deydi. Shu narsasi shu insonning qo'lida.
Boylar ham pulini tug'adigan joyga qo'yadida, u yutqizadigan joyga qo'yib nima qiladi?
Ana endi shu savolga kelin, nimaga bizga shu sarmoyali o'tkazilmaydi yoki o'yinchilar ta'minlanmaydi? Keyinda mana men o'qidimki, bu Samvel Babayan tayinlanganda unga bir nima deydi, o'sha milli jamoa nimasi komitet deganda, agar aytsak-ki, bunga bir shart qo'yilganki, O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqishi kerak. Ha, buni jahon chempionatiga olib chiqishi kerak uchun unga eng avvalo bunga ruscha qilib aytganda finansi tribuitsa, bunga sarmoya kerak. Busiz albatta bo'lmaydi. O'yinchi kecha kunduz hech kim rahmatga to'pdi u yoqdan bu yoqqa tepib yurmasa kerak.
Rahmat sizga, yaxshi jihatini tilga oldingiz.
Aytasanmi, mayli, bir inson bilan garov o'ynab qo'ygandimda, shu insonga nima deydi, salom yo'llayman Komil aka degan buxorolik shu inson. Endi pulni yutqazdilar, shu kishi beradilar endi.
Biz Ozodlik onlayn garov o'yiniga aylanyaptimi? Rahmat sizga, boshqa bunaqa o'yin o'ynamang. O'zbek futbolini kutayotgan istiqbol haqida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, siz ham muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Bobur, biz bilanmisiz?
Albatta, boyidan beri qo'shilmoqchiman, imkon bermayapti.
Yo, mana endi sizga imkon bermoqchiman. Mana shu hozirgi suhbatdoshimiz tilga olgan futbolni ko'tarish deb gapiryapmiz, jahon chempionatiga olib chiqiq degan talablar qo'yilyapti. Lekin nima hisobiga olib chiqiladi? Buni moliyaviy, buni boshqa bazasi qanaqa? Qayerdan o'zbek futboliga pul keladi va qayerdan kelishi kerak?
Keling, sizga va yoningizdagi sherigingiz Alisherga bir tanbeh beraman, hamkasb sifatida to'g'ri tushunasiz, maylimi?
Mayli, beringchi.
Futboldan uzoq ikki boshlovchi o'tirgani studiyada yaqqol bilinib qoldi. Aniq bir mavzu bo'yicha.
Men umuman gapirayotganim yo'q. Menga tanbeh bermang.
Men mutlaqo bilmayman.
Boshdan
bu qo'yinimga
qo'yilgan.
Tinochilarni yo'naltira olayotganingiz yo'q. Ya'ni shu mavzudan uzoqdasizlar va o'sha bir chiziqni ushlab olib, o'sha bo'yicha ketmayapsizlar-da, ruschasiga aytadi-yu, vokruг да около.
Aha, aha.
Samvel Babayan, Dean Jorjevich milliy terma jamoa haqida gaplashish kerak edi. Biz hozir tarixchilarmi, bir
Yo, bu fikr, biz hammaga erkin fikr bildirish imkonini beramiz. Mayli, endi sizga
lekin mavzudan chiqmaylik.
Xo'p, mavzuga qaytaylik bo'lmasam.
Do'stlari mayda gaplar ko'payib ketyapti.
Xo'p, mana Jorjevich bilan Babayanga topshiriq berildi. Shu topshiriqni bajaradigan baza bormi?
Bu topshiriqni bajaradigan baza bor. Mana boya bir o'zini nimadir deb tanishtirgan futbolchi yigitcha biroz fikrlariga eshitdim. Juda ham noo'rin fikrlar. Ya'ni yigitchada aniq fakt yo'q, biror dalil bo'lmasdan turib, o'ngga chapga hammani tanqid qilib ayblab yotibdi. Bu yaxshi emas. albatta O'zbekistonda kelishilgan o'yinlar bor yoki yo'qligini men inkor qilmayman, borligini hech qachon. Lekin men ushlamaganman, qaysi klubga pul berdi va natijani kelishdi. O'zbekiston futboliga bol tug'rayotgan, ildiziga va futbolni rivojlanishiga xalaqit berayotgan narsa bu Oliy Liga va undagi kelishilgan o'yinlar. Bu shubhasiz. Bu milliy terma jamoa natijalarida ham o'z aksini ko'rsatadi. Ya'ni ichkari chempionatda kelishilgan o'yinlarda o'zini yarim kuchi bilan o'ynayotgan futbolchi milliy terma jamoada jahon arenasiga chiqqandan keyin o'zidan kuchliroq raqib futbolchi bilan duch kelganda o'sha qilgan ishlari uchun va o'ynamagan o'yinlari uchun adabini yeydi. Kerakli tayyorgarligiga ega bo'lmaydi. Bu bir kichik aysbergni uchigina xolos. Boyiga yapga yetib o'tib ketdim-da. Endi Samvel Babayan va Dejan Djurjevic qo'lidan keladimi yo'q? Buni vaqt ko'rsatadi. Men faqat umid qilaman. Lekin har holda avvalgidan ko'ra yaxshiroq natija bo'lishiga umid qilaman. Xudo xolasi shunaqa bo'ladi ham.
Yo, buni vaqt ko'rsatadi deb hamma narsaga aytish mumkin.
Yo, hisob-kitobga qurilmaganmi futbol? Keling, Bobur, mana biznes sifatida.
Yo'q.
Mana investitsiyaga bog'liq, sportchilarni rag'batlantirishga bog'liq, ularni nima deydi, ruhiy, boshqa psixologik va hokazo.
Masalalar juda ham ko'p.
Ko'p. Mana shu baza haqida so'rayapman.
Xo'p, shu baza haqida javob beraman. Alisher bir nima demoqchi edilar, yo, mendan.
Yo, aytmoqchi edim, mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilyapti, balki mana siz bir eshitingda keyin shularga munosabat bildirasiz. Mana o'zini ismini tanishtirmayapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum, O'zbekistondan.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Babayan bilan Djurjevic o'zbek milliy futbolida o'zgarish qila oladimi? Shunga ishonasizmi siz?
Так, o'y yuqoridagi fikrlarga mutlaqo qo'shilaman. Bizda hamma narsa yetarli, O'zbekistonda futbol ravnaqi uchun hamma sharoitlar yetarli. Bizda yaxshi murabbiy va yaxshi menejer yetishib yetgan. Shu mayli, talab bor edi. Mana Babayan deydi, xudo xolisa.
Demak, ishonasiz. Hamma narsa bor edi.
Shunday.
Endi bu yog'iga yana
yo'q. Hamma narsa bor. Bu yog'iga mana endi to'g'ri tarkiblar, to'g'ri tayyorgarlik ko'rsatib, xudo xolasa tushunamiz. O'g'illar bilan o'tirganda ko'p mana shu temada bahslashamiz. Jalol Qosimovdan ancha kuchli odam. Agar uni nima edi? Kontrolga olib turilsa, agar u ham qing'ir yo'llarga kirib ketib qolmasa, yana
qing'ir yo'llarga kirib ketib qolmasa deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Endi Babayanimiz hammamiz yaxshi tanaymiz. Bu nima deydi, tangani ikkinchi tomondan ko'rish kerak uni. Yaxshi tushuntirsa nima demoqchi bo'lganimni.
Tushunarli, tushunarli. Katta rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz, mana Oybek degan tinglovchimiz. Siz nima deb o'ylaysiz, Oybek? Babayan va Djurjevic bo'yicha. Va O'zbekiston futbolining istiqboli haqida.
Aha, avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi radiosi yaqinda men shu Babayanni trener bo'lib saylanganini eshitdim. Lekin milliy terma jamoamiz uchun главныйimda aytganda asosiy trener emas, yoshlarni o'zini ba'zilarini almashtirish kerakda. Masalan, bunga 2006 yili masalan finaltida chiqib turgan paytimizda Birlashgan Arab Amirliklarida daje finaltidan bitta gol urish kerak bo'lgan. Shu golni urolmay biz jamoamiz jahon chempionatiga chiqa olmaganda. Demoqchiman, nima avvalambor boshlidan boshlash kerak. Masalan, bo'lgan suchi ukam bir paytlar shunday futbolga qiziqib o'zini ishtiyoqi bor edi. Hattoki u bo'lish kerak bo'lgan inson edi. Shuni qatnashib yurgan paytlarda biz Andijon o'sha xullas o'sha internetga berganmiz, futbol internetiga. Keyin bir necha marta o'zini musobaqa nimalaridan, ko'rik tanlovlaridan o'tganda unga nima deyishgan, oxiri baribir qayta summa to'lash kerak bo'lgan. O'sha paytda katta summani to'lagan, o'sha payt so'rashgan, o'sha payt to'lay olmagan sababli ukam qatnasha olmagan.
Nima uchun pul so'rashgan? Qaysidir boshqa klubga o'tish uchunmi, maktabga kirish uchunmi?
To'g'risini aytganda shu seremoniyadan puldorlarni o'tkizgan, pul yo'qlarni o'tkizmagan deb aytganda, o'sha paytda ota-onam imkoniyati yo'q edi, lekin ukam ishtiyoqi bor edi futbolga. Hali ham mana Rossiya terma jamoasini kichkina klublarda qatnashib, Tverda masalan o'ynaydi. Juda ham talanti bor-da, o'zlari olamiz deb yurishdi ham. Prosta bu yerga kelib ishlagani sababli u qatnasha olmayapti-da. Shu sababli, lekin O'zbekistonda o'sha ulg'ayishi mumkin edi. Shu paytda masalan kimdir poddesh kelganda yoki kimdir sponsor bo'lganda, masalan besplatni. Mana Yevropalarda yoki boshqa davlatlarda o'zlar xabaringlar bor. Masalan, bir futbolchi daje patinka olganini, butsa olganini pul yetmagan paytlari bo'lganda, lekin o'sha vaqt kelib men qaysi kimdir ismini даже ismdan chiqarib qo'ydim, shu inson известный futbolist bo'ldi, juda mashhur futbolist bo'ldi. Keyin o'zini istoriyasini so'rashdi jurnalistlar, siz qanaqa qilib futbolga kirib kelgansiz deganda, oyimga iltimos qilganman, bitta yirtiq krossovkam bor edi, shu oxirgi pulimizga bitta krossovka olib bering deb. Futbol o'ynab yurganda mahalladan trenerlar kelib meni olib chiqib ketib, o'sha terma jamoaga olgan deb aytdida.
Shunaqa darajada talant, talantga yo'l bor joyda sport rivojlanishi mumkin. Endi Bobur, rahmat sizga. Bobur, sizga shu savolni bermoqchiman. Bu birinchi marta aytilayotgani yo'q. Yillardan beri juda ko'pchilik aytadiki, talanti bor bolalar yaxshi klublarga va nihoyat o'sha milliy jamoaga yo'l topa olmaydi, agar orqasida kimidir bo'lmasa. Kimidir, kimlanidir bolalarni o'ynatish uchun bular o'sha qiladi. Ayting fikringizni.
Bo'lmagan gap. Mana qarang, alamzadalik degan narsa bor. Hozir hozirgi tinglovchimiz aytgan, mani ukam bor edi degan odam, misol uchun xuddi shunaqa, mani ukam yo mani falonchim, mani qarindoshim, mani do'stim bor edi yoki men o'zim shunaqa bo'lganda mani olishmadi deb son-sanoqsiz odamlarni O'zbekiston bo'ylab topish mumkin, to'g'rimi?
To'g'ri.
Xuddi shu masalada o'sha rivojlangan Yevropa davlatlarida ham topish mumkin bunaqa odamlarni, minglab millionlab. Gollivud kinolarida ham ko'rsatadi, sportga qiziqqan yo ringga chiqmoqchi bo'lgan kimmidir o'sha mafiya orqali pul bermagani uchun yoki o'zinikini tiqmoqchi bo'lgani uchun kimlardir qolib ketgan, iste'dod qolib ketgan. Bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bor. Kim o'zining natijasiga erishadi, xohlaganiga erishadi. Faqat oxirigacha harakat qilgan inson. Bu faqat O'zbekistonda korrupsiya, qarindoshni olib keladi, deyurish kerak emas. Butun dunyoda bor. Misol uchun 800 ta bola mana bir vaqtda o'zida futbolchi bo'lmoqchi, lekin ularga klub yetishmaydi. Shundan 60 tasini tanlab olishadi. Men misol qilib aytaman. Qolgan 740 tasi alamzada. Ana uni oldida mana olmadi. Vaholanki o'sha olgani murabbiyning nazarida yaxshiroq o'ynagandir. Alamzada odamni nazarida albatta u bundan yomonroq o'ynagan bo'lib ko'rinadi.
Bobur, unda kelib chiqadiki, hozirgi shu paytgacha milliy jamoada o'ynagan yo o'sha oliy liga klublarida o'ynayotgan yigitlar o'zbek futbolining haqiqiy saralari shular.
Men aytmoqchimanki, albatta boyiga tinglovchi aytib o'tgan voqealar ham o'rni bor, men uni inkor qilmayman, lekin buni 100% deb olish noto'g'ri demoqchiman. Va hozirgi terma jamoamizdagi saralangan yigitlar haqida men nomma-nom misol qilib aytishim ham mumkin. Umumiy misol qilib aytishim ham mumkin.
8 ta Paxtakordan olinganiga munosabat bildiringchi, 8 tasini bitta Babayanni klubini o'zidan olinganiga.
Qarang, undan oldin bir misol keltirmoqchiman. Keling, mana doimiy misol qiladiganimiz deylik. Chunki baribir yulduzimiz shu va eng ko'zga ko'ringanimiz shu Odil Ahmedov deylik. Shu bolani tanish bilish qilib futbolga olingan deb ayta olmayman. Juda ham oddiy kambag'al oiladan chiqqan bola. Mana hozir u kim? Aleksandr Geynrix ham misol uchun tanish bilish qilib olingan deb ayta olmayman. Server Jeparov, iste'dodlarimiz, Aziz Haydarov, terma jamoamizni va o'zini klublarini ustunlari mana shu yigitlar. Va ularni ayni paytda hozir kimdir shu bolalardan ustun deb hech kimni ko'rsata olmaydi, hech kim. Va hozir qaytamiz Paxtakor futbolchilari olinganiga. Mirjalol Qosimov davrida futbolchilar asosan Bunyodkordan olinardi. Vadim Abramov paytida, Vadim Abramov o'sha o'zini ishlagan ko'p. Aytmoqchimanki, butun jahonda kuzatiladigan holat, qaysi murabbiy qaysi klubdan kelsa yoki qaysi o'sha hududdan kelsa, o'zi yaxshiroq biladigan futbolchilarni o'z qanoti ostiga olishni xohlaydi. Nega? Chunki unga gapi o'tadi, uni o'yin uslubini biladi. 4 ta bolani olsa, misol uchun yarim himoyaga o'zini klubidan terma jamoaga, o'shani xayolida chizgisi bo'ladi.
Xo'p, Bobur, bu degani boshqa komandalarda balki bundan-da iste'dodliroq yigitlarni qolib ketishini anglatmaydimi? Faqat o'zi bilgan doiradagina ishlasa.
Anglatadi, anglatadi. Misol uchun Mirjalol Qosimov davrida Mirjalol Qosimov hujumchilardan doim nolirdi. Menda hujumchi yo'q. Hujumchi O'zbekistonda yaxshilar yetishib chiqmayapti, dirdi. Vaholanki olib uni tarkibga olayotgan Vohid Shodiyev yoki bo'lmasa Bahodir Nasimovni statistika jihatidan, masalan, uchun Bahodir Nasimov Eron chempionatida 20 ta o'yinda bitta gol urgan edi, lekin uni hujumchi qilib chaqirardi. Vaholanki bizda hujumchi bor edi: Temurxo'ja Abduxoliqov, Aleksandr Geynrix, Bahriddin Vahobov kabilar. Lekin Mirjalol Qosimov, mani fikrimcha va o'ylashimcha, shaxsiy husumati tufayli Geynrix va Temurxo'ja Abduxoliqov yaxshi natija ko'rsatgan hujumchilarni olmasdi, nuqul nolardi. Aytmoqchiman, u ham boshqa odamlarga nisbatan masalan adolatsizlik qilgan. Bazayan ham balki adolatsizlik qilayotgandir. Buni birinchi o'yindan keyin bilib olamiz. Shunchaki qaysi murabbiy bo'y aytib o'tganimdek o'z qo'lostigilarini yig'adi. Hatto o'sha tashkiliy jihatdan ham murabbiylik shtabiga ham, yondagi administratorga, borani futbolka mayka olib kelib beruvchisigacha, o'sha vrachiyu massajistigacha hammasi o'zi bilgan odamlarni yig'adi. Nega? Natija undan talab qilinmoqda. Ertagi kaltak uni boshida sinadi. U undan oldingi ishlab ketgan trener odamlari bilan chiqishmasdan ishlagandan ko'ra o'zini komandasi bilan ishlagani yengilroq.
Ya'ni, rahmat Bobur, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Suhbatimiz tugashiga 20 daqiqa qolyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shavkat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat, marhamat, o'zbek futboliga qanchalik yaqinsiz, qanchalik yaqindan kuzatasiz? Mana shu istiqbol, mana oldinga qaraylik endi. O'tmish xatolar, boshqalar haqida uzoq gapirish mumkindir. Oldinda nima kutyapti bu jamoani sizning nazaringizda?
Avvalo, bugungi hammani bir niyati, hammani bir istak xohishi shu O'zbekiston milliy terma jamoasini shu yuqori o'rinlarda ko'rishlik, o'zbek futbolini rivojlantirish bo'ladigan bo'lsa, avvalo buni bugungi muammolarning ildizini shu bugungi o'zbek futbolidagi sistema bilan bog'lash kerak, menimcha birinchi. Avvalo shu yerda o'tirgan juda uzoq yillardan beri mas'uliyatli o'rinlarda mustahkam o'rnashib olgan u yerda bir qancha shaxslar bor. Hozirgi davrda futbol rivojlanishi bunaqa sistema bilan juda qiyin. Sabab u o'zgarish kerak. O'zgartirib, tezda bir yangilikka intiluvchi yoshlardan qo'yish kerak. Avvalo mutaxassislarni futbolimizda shu bolalarga bo'layotgan e'tibor, bolalar futbolidagi avvalo u yerdagi muammolar haqida bosh qotirish kerak. Mana hozirgi davrda mana o'zbek futbolida jamoalarimiz mana xalqaro arenalarda o'ynayapti, milliy terma jamoamiz hamma jabhalarda kurashyapti. Birorta bir mutaxassislarimiz yo trenerlarimiz bir ikki og'iz bir ingliz tilida bir nima deydi, bir intervyu bera olmaydi, bir nima bera olmaydi. U yerga mana men yaqinda O'zbekistonda bo'lgan mana Avstraliyada uchrashgan nimada bir g'alatiroq holat bir ant bersam, shu yerda mana Xitoydan, Yaponiyadan, boshqa arab mamlakatlaridan juda mutaxassislar hammasi bir texnik jihozlangan oldin nimalardagi modern bir jihozlar bilan kelib o'z vataniga xalqiga bu ashyodagi bo'layotgan voqealarni yoritib borish jarayonida biz O'zbekistondan kelgan bir nazarimda bir to'rtta bir jurnalistlarimiz o'sha yerlarda shularga rahmat, imkon qadar shu hatto qo'l telefonlarida shu nimalar qilib reportajlar qilib xalqqa yetkazdi. Mana davlat aytyapti hamma shu millionlab pullar ajratilyapti futbolga deb. Avvalo futbolda halollik bo'lsin. Halollik bor yerda.
Bormi bizda?
Shuni aytyapmiz. Agar bizda bu holatda hozir Mourinho'dan olib kelib qo'yganimizda ham hech nima qila olmaydi. Bu
nimani o'zgartirish kerak? Mana nimani o'zgartirish kerak? Sistema haqida gapiryapsiz.
Mana birodar aytganim, men shaxsan tanish odamman, bilaman bu kishi futbolga juda fidoi inson. Bu kishidaqa misol futbolga katta bir kuykadigan, katta mablag' o'tkazadigan O'zbekistonda boshqa kamchiligi yo'q. Avvalo bu odamdan iltimos qilardim, mana agar hozir eshitayotgan bo'lsa shu o'zbek futbol mutasaddilari, iltimos, avvalo islohotlarni chiroyli qilaylik, o'zbek futbolida halollik bo'lsin, vodiydagi eng rivojlangan futbol muxlislari vodiyda futbolni suvni o'ldirishga qarshi choralar ko'rish kerak. Faqat ila poytaxtdangina 3-4 ta jamoaga haddi mablag'ni yotkizib, vodiydan chiqqan sara o'yinchilarni bu jamoalarga olib kelib olib, haddi mana ozod nimalarda.
Demak, mahalliychilik kuchli demoqchisiz-a, O'zbek futbol federatsiyasining ichida.
Chempionlar, Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlarida Toshkentdagi o'yinlarga 2,5 ming, 3 ming, hatto 5 ming nari borsa muxlis kiryapti. Bu uyatli holat-ku. Hattoki mana misol boshqa viloyatlarda shu jamoalarga bir nima erkinlik berilsa, haqiqiy iste'dodlar porlab chiqadi. Bizda men ishonaman, bizdaqa iste'dodlar Osiyoda boshqa nimasida yo'q. Bu faqat trenerni almashtirib qo'yish bilan hech nima o'zgarmaydi.
Kim almashtirish kerak? Nimani almashtirish kerak?
Shu nimada o'tirgan birinchi Askar Tolibjonovni almashtirish kerak. Farhod Magametovni almashtirish kerak. Bular o'z vaqtida xizmatini qildi, rahmat. Lekin yoshlarga ham o'rin bersin. Bu 10 yillab, 15 yillab o'tirib oladigan joyimiz bu xalqni joyi bu.
Mana Abror Usmonov o'zichi, u ham xuddi o'zbekligi bizga yozayotgan sharhlarga qaraganda o'zbek bilatdir deb aytishyapti. Joyini bo'shatsin, boshqacha fikrlaydigan bir futbolni boshqacha boshqaradigan odamga degan fikrlar bildirilyapti. Siz nima degan munosabatasiz?
Murod akaga bir men ozgina shijoat tilab qolaman, bir qat'iylik. Bu insonni men nazarimda bir ko'ngli bo'shroq, bir ko'ngilchanroq inson. Shuni meni nazarimda bu insonni ko'zini bo'yab, bu yoqda u bo'layapti, bu bo'layapti deb hali ko'zini shamg'alat qilib yurgan mutasaddilarni qat'iylik bilan almashtirish kerak.
Futbol stadioniga kirib o'yinni ko'rsa kerak. O'zi ham ko'zi shamg'alat qilish qiyin bo'lsa kerak. Rahmat sizga bugungi suhbatda qatnashganingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum Ikrom. Mana sistema haqida gapirildi-da, shu gap bor, baribir sistemaga taqalaveradi. Mana shu o'zbek futboli o'zi sistema sifatida to'g'ri qurilganmi? Shundan boshlaylik.
Yo'q. Bu menimcha bu akamiz gapni uchini indallosini boshladilar-u, lekin ochiqcha gapira olmadilar. Chunki O'zbekistonda o'shaning uchun hali bera olmayapti. Ochiqcha gapira olmadilar menimcha. Endi bir narsaga diqqatimizni qarataylik-da, sport sohasi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan, botqoqqa botib yotgan tashkilot sohalardan biridir. Hali biror marta O'zbekistonda mustaqillik bo'lgandan beri biror marta bir halollik va yoki bir o'g'rilardan, mafiyozlardan, kazzoblardan bir xolis soha bo'lganligini ko'rganimiz yo'q O'zbekistonda sportda. Buni olaylik, mana Maksimov Bahodir aka degan odam bor edi. Necha yillar mutlaqo u kishini davrida yo'q allaqachon tamom bo'ldi. O'zbekistonda sport ham, futbol ham. Bu Salimboyevcha degan zo'ravonlari, G'ofurboyevcha degan kalla kesarlari chiqib, qancha yil hukm yuribdi, mana Salimboyevchasi hanuz bir o'g'ri, kazzob, talonchi.
Mafiyani sportga, xususan futbolga tortadigan narsa nima? Nima uchun ular mana shu futbolga buncha qiziqish ko'rsatadi?
Bu O'zbekistondagi futbol eng katta pul keltiradigan va pul yuvish imkoniyati bo'lgan soha. U shunaqa bir sxema yaratishganki, davlatning milliard
Uzr Ikrom orqasida poyiz yuryaptimi? Uzr, shovqin bo'lib ketdi, ha?
Yo'q.
Davom ettiring.
Ha, uzr. Bu ya'ni futbol aynan juda ham katta miqdorda pulni yuvish mumkin bo'lgan sohalardan biri. Ayni shu sohadan bu odamlar, ya'ni mafiyaning futbolga qiziqishi bu bilan chatishib ketganligini sababi milliardlab davlat pulini bular u yerdan yuvib olyapti. Ya'ni deylik, davlat 100 million dollar ajratsa, oshib borsa 1 million sarflaydi, qolgan 99 millioni
Ikrom aka, sal teskariroq emasmi? Qaytanga bular saxovatpesha, mana shu salimlar deylik, boshqa joydan biznes qilsa, deylik, qaytanga futbol yoki o'zini sohasidagi sportga, ya'ni o'zini pulini tikyapti-ku, ya'ni shu
degan gaplar ham bor.
Ya'ni teskarisi bular bu narsadan, futboldan pul ishlash maqsadida emas, balki o'zini pulini tikish bilan ovora.
Boshqa joydan olgan pulini bir qismini bu yoqqa tikadi degan
mutlaqo yolg'on gap.
Chunki to'g'ri, qaysidir bir ma'noda yo'qdi hozir.
Qarang, qaysidir bir ma'noda noqonuniy topilgan pullarni shu orqali legallashtirilishi bor narsa. Lekin aslida O'zbekistonda davlat tomonidan madaniyat va sportga qancha pul ajratilishini bilasizlarmi?
Endi qarang, Ikrom aka, hozir gapingizni bo'laman. O'zbekistonda korrupsiyalashgan bu deyapsiz. Lekin FIFAni o'zini qarang. FIFAni o'zi bu eng nima deydi?
Eng
korrupsiyalashgan tashkilot sifatida hozir namoyon bo'lyapti.
Ya'ni sizni tushundim, lekin bu yerda muammo bor-da. Ya'ni shu FIFAni korrupsiyalashgan ekanligini yoritib, odamlarga ko'rsatib bera olish mexanizmi mavjud. Bilatir ketdi.
Bizda-chi? Bizda yo'qmi shu? Siz aytayotgan gaplarni isbotlash yo'li bormi? Mana siz katta iddaolar qildingiz hozir Ikrom.
Mutlaqo buni yo'l bermaydi. Bu mutlaqo O'zbekistondagi siyosiy sistemani o'zgartirmas ekan, bu Murabror Usmonovga o'xshagan poraxo'r kallakesarlar, Salimga o'xshagan aslida.
Bu faqat sizning shaxsiy fikringiz, o'zur aka.
Albatta, mening shaxsiy fikrim bu Salim deganga o'xshagan o'g'rilar qamoqxonada o'tirish o'rniga borib davlatning sport siyosatini qilib yuribdi. Siyosiy sistema o'zgarmas ekan, O'zbekistonning sporti hech qachon bu botqoqdan tashqariga chiqa olmaydi. Hech qachon.
Demak, biz hozir faqatgina o'lik ustidagi ko'pik haqida gapiryapmiz xolos, sizning nazaringizda.
Albatta, xuddi shunday. Masalan, Salim akasi Yog'opur akasini qoshqovoqlariga qarab turib, qancha komandalar yutib ketdi. Bu Bobur degan yigitni akamizning gapini eshitib turibman. Do'stim, siz roza kunida o'tiribsiz. Nega, nimadan qo'rqasiz? Haqiqatni aytmaysizmi? O'zbekistonda sport sohasida va umuman futbol sohasida hech qachon halollik yo'q. Hammasi tanish bilishchilik va pulni ustiga qurilgan. Hammasi ana u kallakasar salimu g'ofurlarni qoshqovog'iga qarab tuzilgan o'yinlar edi. Nimadan qo'rqasiz? Ochig'ini aytmaysizmi radioga chiqqaningizdan keyin?
Rahmat Ikrom bu fikrlaringiz uchun. Bu demak Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Bobur eshitayotgan bo'lsangiz, mana jiddiy iddaolar qo'yildi hozir o'zbek sportni umumiyatla xususan futbol boshqaruviga munosabat. Mana hammasi borib o'sha korrupsion sxemalarga, korrupsion pul yuvish amaliyotlari uchun mana shu odamlar futbolga qiziqyapti degan gaplar bo'ldi. Siz nima degan
bo'lardingiz? O'zbekiston terma jamoasi va O'zbekiston terma jamoasini yaqin kelajakda ko'rsatish mumkin bo'lgan natijalari, unga tayinlangan murabbiy haqida bir chekkada qolib ketib, hozir korrupsiyaga o'tib ketdik. Bu boshqa mavzu bu man. Hozirgi
buni ajrata olmaysizda, Bobur, buni ajrata olmaysizda. Biz agar ertaga nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lsak, yaxshilamoqchi bo'lsak, demak poydevorga qaraymiz.
Sizni ko'targan mavzu boshqa mavzu edi. Buni hozir ajratish mumkin. Bu mavzuni boshqa soatga olib qo'ysanglar ham bo'lardi. Prosta o'tlab ketildi. Mayli, hozir aytaman. Hozir bu kishi mani aytdilarki, nimadan qo'rqasiz? Men hech narsadan qo'rqmayman. Faqat sizdan farqli ravishda men umuman faqat chirkin narsani ko'rmayman. Men yaxshi tomonini ham ko'ra olaman. Farqimiz shu ekan. Sizni butun bir intervyuingiz davomida faqat eshitdimki, yomon gaplar, yomonlik. Axir hamma narsa faqat yomonlik bo'lmaydi. Hamma narsani yaxshi tomoni ham bor. Yaxshi tomonini faqat men ko'ra olaman. Siz ko'ra olmasangiz farqimiz shu. Go'yoki siz gaplaringizda o'sha qayta-qayta ta'kidlagan ikkita odamni ismini mafiya dediz, boshqa dediz, shaxsiy xusumatingiz borga o'xshab tuyuladi. Men hozirgi insondan birorta yaxshi pozitiv gap eshitmadim.
Bobur, mavzudan chalg'imaylik deyapsiz. Siz hozir shaxsga qarshiligimi, fikrga munosabat bildiring.
Fikrga munosabat bildirdim hozir va javob berib o'tib ketdim.
Rahmat bo'lmasa.
Mendan nimani bilmoqchisiz?
Rahmat, tushundim sizning fikrlaringizni.
Yo, savol o'sha, Bobur, keling men savolni konkretroq qo'y. Mana shu o'zbek futbolining kelajagi haqida gapiryapmiz. Babayan, Jurjevichlar haqida gapiryapmiz. Lekin korrupsiya masalasi futbolda qolar ekan, bu rivojlanaveradimi shu Babayan, Jurjevichlar bilan?
Korrupsiya masalasi nafaqat futbolda, o'zi butun hamma sistemada qolaverar ekan, rivojlanish bo'lmaydi. To'g'riroq rivojlanish xohlaganimizdagi bo'lmaydi.
Aytdingiz javobingiz.
Endi aytmoqchimanki, yo'q, endi menga imkon bering gapirishga.
Marhamat.
Hozir bizda vaqt bor ozgina.
Yo'q, endi iloji bo'lsa biz boshqa tinglovchilarga ham fikr bildirish imkonini bermoqchi edik, Bobur, lekin siz fikrlaringizni adashmasam aytdingiz Ikromni fikrlariga. Agar yana nimadir jiddiy bir qo'shmoqchi bo'lgan fikringiz bo'lsa,
jiddiy bir qo'shmoqchi bo'lgan fikrim bor. O'zbekiston terma jamoasiga yangi tayinlangan murabbiy va uni yordamchisi har qanaqa aytmoqchi bo'lganim, eski o'zbek milliy terma jamoada terma jamoalar markazi bor O'zbekiston futbol federatsiyasi qoshida. Ana shu terma jamoalar markazida ishlagan Rustam Akramov degan professor, futbol professori. Bunaqa soha butun dunyoda yo'q, negadir bizda o'ylab topishgan. Mana shu insonning o'rniga Dejan Jorjevich faoliyat yuritadigan bo'ldi. Bu juda ham katta oldingi siljish. Ya'ni o'sha hech narsani qilmaydigan va futbolga xalaq beradigan g'alati professorimizning o'rniga rostmana mutaxassis keldi. Bu ham siljishga bir ishonishga asos bo'la oladi. Va men ishonaman va butun o'zbekistonlik futbol muxlislarini chaqirgan bo'lardim. Babayan undoq, boshqasi bundoq deb shuncha yil yashab kelindi. Shaxsiy xusumatlarni bir chekkaga surib qo'yib, bir yoqadan bosh chiqaradigan payt keldi. U qanaqa shaxs bo'lishidan, millati, yoshi, irqi qanaqa bo'lishidan qat'i nazar O'zbekiston milliy terma jamoasini 30 million aholi jahon chempionatida ko'rmoqchi. Mana shu orzu yo'lida biz har xil narsalarni ko'rlamasdan birlashishimiz kerak. Hech bo'lmasa mana shu kelayotgan 4 yil davomida.
Rahmat Bobur fikrlaringiz uchun. Ozodlik onlaynga ajratilgan so'nggi daqiqalarimiz qoldi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Doniyor, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Mana ayting, hozirgi hammani umidi, demak, O'zbekiston futbol bo'yicha milliy terma jamoasini jahon chempionatida ko'rish. Shunaqa potensialni ko'ryapsizmi hozirgi murabbiylar, hozirgi yangi sostavdan kelib chiqib?
Ha, men ko'ryapman, lekin avvalo birinchi navbatda nihoyat muxlislar ohzoriyu mana shu Ramazon kunlarida bergan duosi shu yetib borganiga, Qosimov yo'qolganiga shukr qilamiz. Chunki bu odam biz o'sha oxirgi 8 yil ichida O'zbekiston terma jamoasi uchun juda O'zbekiston futbol uchun eng katta zarar bergan o'sha boshligida o'sha
Bobur aka Ramazonlarda duo qilishga kerak bo'ldi.
Jalol Qosimov
zarracha ham bir foydasi tegan yo'q. Futbolist sifatida degan bo'lishi mumkin, lekin murabbiy sifatida hamma ayta oladiki, kim buni tarafdorlari bo'lishi mumkin, 3 tami 4 ta qanaqadir bir insonlar u, lekin o'zbek futboli uchun zarracha foydasi tekkan yo'q.
Xo'p, endi nima qilsa hozirgilarini foydasi tegadi sizning nazaringizda?
Hozirgilar mana endi qilishdi. Mana endi haqiqiy o'zini joyini, ya'ni terma jamoadagi murabbiylar haqiqiy murabbiylar olib kelishdi. Men o'ylayman, chunki Babayanda men anchadan beri bilaman, shu yerda aytish o'taman dedim. Ana Ikrom aka futbolga qiziqmaydi, u siyosatini qilaversin, siyosatga aralashib yuraversin, lekin futbolga umuman aralashmasin. Haqqi ham yo'q,
chunki futbol bilan siyosat ayri-ayri narsa demoqchimisiz?
Ular bir-biriga
aloqasi yo'qmi?
Qarang, bilmagan odam nima qiladi aralashib? Us Halim Boyvachcha, G'ofur akalar oldingi ishlar ular. Hozir futbolda unaqa qanaqadir bir 10% mafiya qolgan, xolos, 90% mafiya oldin bo'ladi. Hozir Oliy Ligada unaqa jurski o'yinlar yo'q, unaqa mafiya boshqaradigan o'yinlar. O'zi Oliy Liga nima bo'layapti-yu, buni mafiya boshqarsa. Terma jamoada ham, lekin mana Babayanni o'zi bitta katta mafiya.
Bu mafiya nimani
o'zi
deyapsiz? O'zi mafiya deb turib,
qanaqa mafiya? Mafiya deganda misol
uchun
boshqaruvchilik mafiyasi kuchlida,
masalan,
ya'ni boshqaruvchilik mafiyasi.
Xo'sh, rahmat sizga. Keyingi tinglovchiga beraylik va menimcha oxirgi tinglovchimiz bo'ladi. G'olib biz bilan aloqada, G'olib degan tinglovchi.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat G'olibbek, nima fikrlaringiz bor bugungi mavzuyimizga bir xulosa yasay degan?
Menimcha buni kim olib kelishidan qat'i nazar, bu narsa futbolchilar o'ziga bog'ladi deb o'ylayman.
Nimaga
o'ziga bog'ladi? Uni yaxshi o'yin ko'rsatsa.
Yaxshi o'yin qayerdan keladi? Yaxshi o'yinni o'rganiladimi? Kimdir o'rgatadimi uni?
Yo'q, albatta, u nima deydi? Yillab davomida qilingan bu trenirovka bo'ladi-da endi bu.
O'sha trenirovkaga trener kerak, to'g'rimi? Mana trener olib kelishdi, Jurjevich degan. Mana shularni bilasizmi? Shulardan bir jiddiy natija kutishga asosimiz bormi?
Bularda albatta hammamiz umid qilamiz, lekin hamma har xil gapiryapti, bular unaqa, bular bunaqa deb. Lekin haqiqatan bu o'sha futbol federatsiyasini o'zini katta xatosi deb bilaman, chunki xuddi bu fermerlarga bug'doyga plan qo'ygandek, sen buni O'zbekistonda jahon chempionatiga olib chiqasan deb aytyapti, lekin bularga nima kerak o'zi bularni chiqish uchun? Bularga qanaqa sharoit kerak, kimlar kerak, nimalar qilib berishimiz kerak degan bir og'iz ham gap eshitilmayapti-da.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Agar Bobur Sabriyevni gap uzmagan bo'lsangiz, aloqani oxirgi savolim sizga. Mana bolalardan nima qilish kerak? Bolalarga nima kerak bugun? Mana shu futbolchilarimizga bugun ular nima kutyapti Babayan Jurjevichdan?
Futbolchilarimiz Babayanni tayinlanganidan xursand deb aytsam bo'ladi. Men ularni ichiga kirib chiqqanim yo'q, gaplashganim yo'q.
Nima qilib berish kerak shular hozir? Mana shu yaxshi trener, yaxshi murabbiy nima qilib bersin bolalarga?
Nima kerak emas, ular nima qiladi? Nima qiladi haqida gaplashsak, men aytmoqchiman, bu yigitlarning juda ham ko'pchiligi paxtakorchilardan tashqari boshqa futbolchilar ham, legionerlarimiz va boshqa klubda o'ynayotganlar ham Babayanni yaxshi bilishadi va ko'pchiligi Babayan qo'l ostida o'ynagan. Babayanga quloq solishadi va O'zbekiston milliy terma jamoasida legioner futbolchilarimiz Ahmedov, Haydarov, Jeparov kabilar baribir jet hisoblanishadi va boshqa yangi futbolchilik gapi o'tadi. Plus tomoni shundaki, mana shu Jeparov, Ahmedov, Haydarov, Geynrix kabi futbolchilarimiz boshqa futbolchilik gapi o'tadi va Babayanga quloq solishadi. Babayan mana shu yetakchilarni gapi bilan, yetakchilarni qo'li bilan butun jamoani boshqara olishi mumkin. Bu yerda guruhvozlik, har xil u tomon, bu tomon degan gaplar bo'lmaydi. Bu yaxlit bir oila bo'lib birlashadi. Mana endi men shunga ishonaman.
Rahmat sizga Bobur, bir soat davomida muloqotimizda qatnashganingiz uchun. O'zbek futboli istiqboli haqidagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 bizga qadar navbatdagi onlayn suhbatimizda suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.